สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief นะครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนครับวันจันทร์ที่11มีนาคมนะครับมาเจอกับเรา2คนผมปั๊บจิรติขันติพโลและพี่แบงค์ชัยนนท์ณการจันทน์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับก็เข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะครับในสัปดาห์นี้เรามาติดตามกันต่อนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นครับในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรเกิดขึ้นในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐออกมาแข็งแกร่งนะครับจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนกุมภาพันธ์มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 275,000 ตำแหน่งแม้ว่าอัตราการว่างงานจะขยับขึ้นมาเป็น 3.9% นะครับแต่ตลาดก็มองว่าตัวเลขแบบนี้เนี่ยยังคงเป็นตัวที่สะท้อนนะครับความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็เป็นตัวที่จะเข้ามาหนุนนำนะครับให้ธนาคารกลางสหรัฐเตรียมจะลดดอกเบี้ยตั้งแต่ช่วงของกลางปีนี้เป็นต้นไปนะครับปัจจัยนี้ทำให้ตลาดเองถือว่าค่อนข้างกังวลนะครับเริ่มเห็นแรงเทขายที่เกิดขึ้นกับหุ้นขนาดใหญ่ที่มีกำไรมาก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับตัวเลขเศรษฐกิจของญี่ปุ่นครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาญี่ปุ่นเพิ่งมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส4ที่มีการปรับประมาณการนะครับปรากฏว่าขยายตัวได้ 0.4% ทำให้ตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเนี่ยรอดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือ technical recession ในปีที่ผ่านมาไปได้ประกอบกับนะครับในช่วงสัปดาห์นี้ครับจะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะยิ่งการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับจะมีการประชุมกันในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับ 18-19 มีนาคมตลาดก็คาดว่า BOJ เนี่ยอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยก็ได้นะครับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกหลังจากที่ใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบติดต่อกันมายาวนานหลายปีรวมไปถึงนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันกับทิศทางไม่เป็นราคาของบิตคอยราคาทองคำนะครับที่เดินหน้าทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่สรุปเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับในการประกาศงบไตรมาสที่4ที่ผ่านมาครับพี่แบงค
์ครับผม
ครับก็เริ่มต้นนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันกับภาพสรุปผลตอบแทนของสินทรัพย์ต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับไปเริ่มต้นกันกับภาพนี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสินทรัพย์ที่ยังคงให้ผลตอบแทนเป็นบวกแล้วก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องก็มีทั้งทองคำนะครับแล้วก็มีหุ้นในหลากหลายตลาดครับทองคำนะครับสัปดาห์ที่แล้วบวกขึ้นมา 4.6% year to date ครับบวกขึ้นมา 5.6% ทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างแข็งแกร่งในปีนี้ตามมาด้วยนะครับกองหลีกให้ผลตอบแทนบวกขึ้นมาหุ้นในฝั่ง Emerging Market นะครับยังบวกได้อยู่ครับแล้วก็หุ้นยุโรปยังคงเดินหน้าทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องบวกขึ้นมานะครับ 1.1% year to date บวกไปแล้ว 5.1% ส่วนทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเริ่มเห็นแรงย่อลงมาบ้างนะครับ S&P 500ติดลบไป 0.3% นะครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจคือพันธบัตรรัฐบาลครับจากบอนด์ยิลด์ที่ปรับตัวลงมาก่อนหน้านี้นะครับส่งผลทำให้ราคาของพันธบัตรรัฐบาลเดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมานะครับประกอบกับความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเข้ามาเป็นตัวที่ส่งผลต่อการซื้อขายบอนด์ในช่วงนี้ด้วยค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าไป 1.1% ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับส่วนทิศทางของราคาน้ำมันติดลบไป 2.5% ตลาดหุ้นญี่ปุ่นก็เริ่มมีการย่อลงมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ตั้งแต่ต้นปีให้ผลตอบแทนบวกขึ้นไปถึง 18.6% ครับอันนี้เป็นภาพของสินทรัพย์ต่างๆนะครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ดูภาพนี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตลาดหุ้นรายประเทศกันว่าเป็นยังไงนะครับ
ครับผมก็จะเห็นว่าราคาทองนั้นดีขึ้นมาแรงที่สุดสาเหตุก็เป็นเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจของทางฝั่งสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนะที่เราจะคุยกันเป็นข่าวแรกเนี่ยมีการส่งสัญญาณและให้เห็นแล้วว่าภาคการจ้างงานนั้นเริ่มได้รับผลกระทบจากการที่เงินเฟ้อค้างอยู่ในระดับสูงเพราะนั้นสัปดาห์นี้นี่เรามาดูกันนะฮะทุกคนสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีตัวเลขรายงานออกมาของเดือนกุมภาก็คือตัวเลข CPI กับตัว PPI
ครับ
เรามาดูกัน
เดี๋ยวฟังในคลับเฮาส์เดี๋ยวเชิญพี่แบงค์ขึ้นมาในคลับเฮาส์ด้วยนะครับก็วันพรุ่งนี้ครับที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อกันด้วยนะครับ CPI PPI ก็จะเป็นตัวเลขที่ตลาดใช้ชี้วัดถึงความมั่นใจในการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับส่วนตลาดหุ้นครับตลาดหุ้นถ้าไปดูหุ้นในต่างประเทศเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วหุ้นของไต้หวันยังคงให้ผลตอบแทนบวกค่อนข้างดีนะครับไต้หวันบวกขึ้นมาถึง 4.5% หุ้นเกาหลีใต้บวก 1.4% นะครับแต่หุ้นไทยก็ถือว่าบวกขึ้นมาแต่ก็ยังบวกขึ้นมาได้ เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอื่นตั้งแต่ต้นปีเนี่ย year to date หุ้นไทยยังติดลบอยู่ประมาณ 2.1% แม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วจะบวกขึ้นมาได้ถึง 1.4% ก็ตามหุ้นของยุโรปนะครับอินโดนีเซียอินเดียยังบวกขึ้นมาได้อยู่กันทั่วหน้าเลยนะครับแต่เวียดนามเริ่มเห็นแรงเทขายทางวารายเกิดขึ้นแล้วสัปดาห์ที่แล้วเวียดนามติดลบไป 0.9% นะครับแล้วก็หุ้นจีนครับหุ้นจีนยังลงอยู่นะครับ China H-share ติดลบไป 1.4% ครับพี่แบงค์
ครับผม ก็การที่บวกมานะเกาหลีไต้หวันแล้วก็เซตเนี่ยบวกมาจากการที่ค่าเงินทั้ง3ประเทศนี้กลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระยะสั้นไต้หวันบวกแรงหน่อยเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากซิมิคอนดักเตอร์นะที่ทำให้ Nvidia ตอนนี้แซงหน้าซาอุดีอารามโก้ขึ้นมาเป็นหุ้นที่มี market cap ใหญ่อันดับ3ของโลกแล้วเรียบร้อยแล้วหุ้นกลุ่มซิมิคอนดักเตอร์ตัวอื่นๆโดยเฉพาะที่อยู่ใน ETF ที่เรียกว่า Philadelphia Semiconductor น่ะดีขึ้นมาTSMC ได้ประโยชน์ก็เลยหนุนตัวไต้หวันนะครับส่วนไทยเราเองเนี่ยบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าในระยะสั้นก็เลยทำให้เนี่ยครับมีแรงซื้อกลับเข้ามาแต่ก็ต้องมารอดูนะเพราะว่าเช้านี้เนี่ยตลาดหุ้นทางฝั่งเอเชียเปิดมาดูเหมือนจะโดนอาการจากทางฝั่งหางเลขจากเมื่อวันศุกร์ที่ทางฝั่ง S&P กับ Nasdaq เนี่ยปรับตัวลดลงมาโดย Nasdaq เนี่ยปรับตัวลดลงมาตั้งแต่เวลา 5:00 นเนี่ยลดลงมาถ้าดูเฉลี่ยทั่วๆเนี่ยลบลงมาถึงประมาณ 2% ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 3-4 ชั่วโมงก็เลยทำให้แรงขายในทางฝั่งตลาดเอเชียเช้านี้เนี่ยเกิดขึ้นนิกเคอีลบอยู่ 2% ในขณะที่คอสปีของเกาหลีเนี่ยลบอยู่ประมาณ 0.29% ตอนนี้นะครับ
ครับอันนี้เป็นภาพตลาดหุ้นเอเชียนะครับนิกเคอี225ครับติดลบไป 2.3% ออสเตรเลียติดลบไป 1.4% นะครับแล้วก็หุ้นจีนยังไม่เปิดนะครับกำลังจะเปิดแล้วหุ้นไทยหลังจากวันศุกร์ที่แล้วบวกขึ้นมาได้ 1% นะครับวันนี้ก็ต้องเตรียมรับแรงกระแทกครับจากการเปิดมาติดลบนะครับของตลาดหุ้นในฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ที่น่าสนใจคือเวียดนามเขาไปแบงก์เวียดนามวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยลบไปถึง 2% เลยนะครับถือว่าลบกว่าตลาดอื่นๆโดยเปรียบเทียบนะครับแล้วถ้าไปดูครับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐนะครับสัปดาห์ที่แล้วหุ้นตัวไหนปรับตัวลงไปยังไงบ้างหุ้นในกลุ่มเทคนะครับปรับตัวติดลบนะครับกดดันตลาดไม่ว่าจะเป็น Microsoft ติดลบ 1.2% สัปดาห์ที่แล้ว Google ลบไป 2% นะครับ Apple ลบไปเกือบ 5% Tesla ครับถือว่าค่อนข้างหนักทีเดียวสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์เดียวราคาหุ้น Tesla ร่วงลงไปอีก 12% ครับถ้าไปดู Year to Date เนี่ยจะเห็นว่าหุ้นของ Tesla นะครับปีนี้ให้ผลตอบแทนติดลบไปทั้งสิ้นแล้วเกือบ 30% ครับพี่แบงค์แล้วก็ Apple เนี่ย Year to Date ติดลบไป 8% Google ลบไป 2% นะฮะตัวที่ยังบวกได้แข็งแกร่งนะครับก็มี Nvidia ครับก็ลบช่วงบวกลงไปเยอะเลยนะครับตอนนี้เหลือบวกประมาณ 77% ตั้งแต่ต้นปี Meta นะครับเจ้าของแพลตฟอร์มMeta เจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook ครับติดบวกขึ้นมาได้ 44%Netflix บวกขึ้นมาอยู่ที่ 25% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะครับก็หุ้นสหรัฐครับในกลุ่มเทคเราเริ่มเห็นแรงเทขายทางกำไรเกิดขึ้นแล้วนะครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อครับสินทรัพย์อื่นๆบ้างเป็นยังไงนะครับถ้าไปดูธีมาติกครับบล็อกเชนยังคงผลตอบแทนที่บวกขึ้นมาอยู่นะครับจากราคาของคริปโตเคอเรนซีที่เดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องกลุ่ม Sustainable Energy ครับบวกขึ้นมา 3.1% Healthcare นะครับก็ยังบวกได้อยู่ครับ Semiconductor บวกนะครับแต่ที่ติดลบไปก็มี Global Luxuryมีในฝั่งของ Cyber Security E-sport แล้วก็กลุ่ม Cloud ครับไปดูต่อนะครับ Investment Style บ้างสัปดาห์ที่แล้วครับหุ้นในกลุ่ม Value ครับได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีบวกขึ้นมา 1.2% แล้วก็เป็นเวลาของหุ้นในกลุ่ม Small Cap นะครับที่เริ่มบวกขึ้นมาแล้วส่วนหุ้น Growth ครับเริ่มเห็นแรงเทขายทำกำไรออกมานะครับติดลบไปประมาณ 0.1% ไปดูที่กอง REIT บ้างนะครับกอง REIT ของยุโรปสัปดาห์ที่แล้วผลตอบแทนค่อนข้างดีบวกขึ้นมาหนุนนำนะครับแล้วก็มีออสเตรเลียบวกขึ้นมา 2.6% Global REIT ครับบวกขึ้นมา 1.7% นะครับส่วน US REIT ให้ผลตอบแทนเป็นบวกได้บวกขึ้นมาได้ประมาณ 1.5% ในสัปดาห์ที่แล้วไปดูต่อนะครับกับทิศทางของค่าเงินกันบ้างครับสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์นะครับเห็นสัญญาณที่อ่อนค่าลงไปติดลบไปประมาณ 1.1% ก็มีสาเหตุมาจากการกลับขึ้นมาแข็งค่าของค่าเงินสกุลสำคัญไม่ว่าจะเป็นค่าเงินเยนนะครับแข็งค่าขึ้นมา2.1% เงินปอนด์ครับบวกขึ้นมา 1.6% ค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้นมาประมาณ 1.3% นะครับค่าเงินยูโรแข็งค่าเกือบ 1% เช่นกันช่วงนี้พอค่าเงินสกุลอื่นร่วมแข็งค่าเมื่อมีการเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับปรับตัวลงมาอ่อนค่าครับแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกันบ้าง นะครับบอนด์ยูสหรัฐอายุ2ปีสัปดาห์ที่แล้วให้ผลตอบแทนปรับตัวขึ้นไปต่อครับบวกขึ้นไปอีก22 basis pointส่วนบอนด์ยูสหรัฐอายุ10ปีนะครับบวกขึ้นไป 19.6 basis point นะครับอัตราการซื้อขายของบอนด์ยูสัปดาห์นี้ให้ระมัดระวังกันสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ครับถึงทิศทางการใช้นโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐนะครับอันนี้ก็เป็นบอนด์ยูประเภทอายุ30ปีนะครับบอนด์ยูสหรัฐก็ยังคงให้ผลตอบแทน year to date เป็นบวกอยู่นะครับแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าบอนด์ยูตัวระยะยาวเริ่มมีการปรับตัวลงมาแล้วนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูต่อครับอันนี้เป็นเปรียบเทียบนะครับตารางเปรียบเทียบกับผลตอบแทนแล้วก็สัปดาห์นี้ยังเป็นการประกาศผลประกอบการก็จะเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็ ก็มีหุ้นของ Oracle นะครับที่จะประกาศงบกันวันนี้วันพรุ่งนี้ครับมีหุ้นฟุตบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็วันพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่ทยอยประกาศงบประกอบการเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการประกาศงบรอบนี้แล้วครับพี่แบงค์ครับ
ครับผมใช่ครับก็มาถึงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็ใครที่รู้ว่าในพอร์ตนะกองทุนเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กที่อยู่ในทั้งสหรัฐและก็ยุโรปเนี่ยผมคิดว่าก็รอจังหวะตอนนี้แหละถืออึดๆกันหน่อยการปรับฐานใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสัญญาณจากทางฝั่งหุ้นอเมริกายังไม่ใช่สัญญาณปรับฐานนะพี่ปั๊บยังไม่ใช่การปรับฐานเป็นแค่เฮลตี้คอร์เรคชั่นเฉยๆเพราะนั้นถือกันไปต่อข้ามสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าไปแล้วค่อยมาคิดถึงเรื่องการทำกำไร take profit กันนะครับ
ครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อครับกับตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลงทุนในช่วงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยตลาดเองก็เฝ้ารอกับหลากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจครับซึ่งจะเป็นตัวที่บ่งชี้นะครับถึงทิศทางการใช้นโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐโดยตัวเลขสำคัญที่ประกาศกันในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและตัวเลขอัตราการว่างงานครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐในรอบเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีการเปิดเผยตัวเลขสำคัญนะครับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐอเมริกาครับออกมาเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับมาอยู่ที่ 275,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้นะครับว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 198,000 ตำแหน่งส่วนตัวเลขอัตราการว่างงานนะครับก็ปรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.9% นะครับเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ครับอัตราการว่างงานนะครับเดือนหน้าปรับตัวสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการปรับตัวเลขการจ้างงานในเดือนมกราคมโดยปรับเพิ่มนะครับขึ้นมาเป็น229,000 ตำแหน่งนะครับขณะที่เป็นการปรับประมาณการเนี่ยจากเดิมนะครับก่อนหน้านี้ที่เคยมีการรายงานว่าการจ้างงานเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นนะครับถึง 352,000 ตำแหน่งจาก 350,000 ปรับลงมาเหลือ 202,000 นะครับเริ่มมีคนตั้งคำถามนะครับพี่แบงค์ว่าการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขามีความถูกต้องหรือว่าแม่นยำแค่ไหนครับเพราะว่าการปรับประมาณการหรือการปรับตัวเลขในแต่ละเดือนเนี่ยทำไมมันถึงต่างกันขนาดนี้เดือนมกราคมรายงานมา 350,000 พอผ่านไป1เดือนปรับลงมาเหลือ 220,000 นะครับเขาก็เลยตั้งคำถามกันถึงความน่าเชื่อถือของตัวเลขที่ประกาศกันในช่วงหลังๆนี้นะครับว่าจะสามารถเอาไปใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินได้หรือไม่นอกจากนี้นะครับค่าจ้างรายชั่วโมงครับก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมา 4.3% ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้จะอยู่ที่ 4.4%โดยตัวเลขค่าจ้างรายชั่วโมงก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลขนะครับที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของการใช้นโยบายการเงินว่าจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอย่างไรโดยพอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่งแบบนี้การจ้างงานเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ทำให้ความน่าจะเป็นหรือว่าโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดก็ให้น้ำหนักนะครับว่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนะครับโดยให้น้ำหนักถึงที่ประมาณ 60% เลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับของการจ้างงานก่อนที่จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับเพื่อจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในช่วงนี้ครับพี่แบงค
์ครับผมก็ตัวเลขนี้บอกอะไรเราอย่างที่หนึ่งก็คือว่าตัวเลขการจ้างงานเริ่มชะลอแล้วและอย่างที่ป้าบอกไปนะครับที่น่ากังวลอาจจะตั้งคำถามกันหน่อยคือทำไมพอมันรีไวซ์แล้วมันคือต่างกันค่อนข้างเยอะผมคิดว่าจริงๆแล้วการรายงานตัวเลขทางฝั่งภาคแรงงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐนะมันมีการรายงานที่มีความเรียกว่าอาจจะดับเบิลเขาได้ในหลายๆมิติเหมือนกันอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเป็นข้อจำกัดมันก็เลยทำให้คือเขาพยายาม cleansing data แหละพยายามที่จะทำให้ข้อมูลมันถูกต้องให้มากที่สุดข้อดีคือผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะปั่นตัวเลขแต่เนื่องจากว่าตัวเลขคือพฤติกรรมของตลาดแรงงานของในช่วงโควิดที่ผ่านมามันอาจจะเปลี่ยนไปคือคนสมัครงานกับคนที่ไปทำงานพาร์ทไทม์หรือคนไปทำงานอย่างเงี้ยคือบางทีมันเขาไปทำงานเหมือนกันแต่ทำงานคนละประเภทแต่ตัวดัชนีหรือว่าไอ้ตัวเลขแรงงานเวลาไปเก็บมาอาจจะไม่ได้คิดถึงตัวนี้เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีการรีไวซ์ตัวเลขนี้ระหว่างทางก็ต้องรอหน่อยก็ต้องรอนิดนึงแต่สัญญาณที่มันชัดอย่างตัวเลข unemployment rate ผมคิดว่าสำคัญ unemployment rate แต่ไม่ได้เคยสูงขึ้นมาเลยในรอบประมาณ4เดือนที่ผ่านมาแล้วดีขึ้นมาที่ 3.9 ถ้าอยู่ดีนะพี่ปั๊บเดือนมีนาเนี้ยกระดิกติ๊กอัพขึ้นไปอีกจาก 3.9 ขึ้นเป็น4 หรือว่า 4.1 4.2 ขึ้นไปเนี่ยสัญญาณการชะลอตัวของตลาดแรงงานเนี่ยจะเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำให้ทุกคนเนี่ยจะบอกว่านั่นไงสุดท้ายแล้วเฟดก็จำเป็นที่จะต้องลดดอกเบี้ยพอเฟดอยากจะลดดอกเบี้ยมันก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์นั้นอ่อนค่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมพาไปดูค่าเงินดอลลาร์ก่อนไปดูที่กราฟหน้าจอผมดอลลาร์ตอนนี้อยู่ที่ 102.6 จะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงไปลึกนะลงไปทำจุดต่ำสุดที่ 102.35 ก่อนที่จะดีดขึ้นมาณตรงนี้ณตรงแถวที่เราอยู่ณตอนนี้แต่ 2-3 วันทำการที่ผ่านมาหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันปุ๊บก็ไหลลงต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในรอบของการที่ดอลลาร์อ่อนค่าและการที่ดอลลาร์อ่อนค่าแบบนี้ก็ใครที่มี correlation คือมี negative correlation หรือว่ามีการแปรผกผันกับดอลลาร์คนนั้นก็วิ่งกันหมดเลยอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็เราเห็นแล้วหุ้นทางฝั่ง emerging market วิ่งใช่ไหมแล้วก็นี่ราคาทองเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ทำ all time high ใหม่ได้แล้วล่าสุดเช้านี้ก็ยังบวกไปต่ออยู่ที่ 2,180 ก็มาจากเรื่องนี้แหละฮะก็คือตลาดไปเชื่อแล้วแหละว่าสุดท้ายที่ลังเลกันอยู่ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยได้ไหมเห็นตัวเลขเศรษฐกิจดีจังเลยตอนนี้ตลาดค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าอย่างน้อยๆต้องลด1ครั้งในเดือนมิถุนายนนี้ครับ
ครับมาดูสรุปตัวเลขกันอีกครั้งนึงนะครับการจ้างงานนอกภาคการเกษตรครับเพิ่มขึ้นมา 275,000 ตำแหน่งสูงกว่าที่คาดไว้ว่าจะเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งส่วนอัตราการว่างงานนะครับจาก 3.7 ขยับขึ้นมาเป็น 3.9 อัตราค่าจ้างเฉลี่ยรายชั่วโมงจากเดิมคาดว่าจะโต 0.2 นะครับก็ขยับขึ้นมาเป็น 0.1 นะฮะตัวเลขนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่มีความผสมผสานนะครับเวลาที่ประกาศออกมาแบบนี้แล้วครับพี่แบงค์ตลาดให้ความสำคัญกับตัวเลขไหนมากกว่ากันนะระหว่างการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตราการว่างงานเพราะจะเห็นว่ามีตัวเลขบางตัวที่ดีแล้วก็ตัวเลขบางตัวที่แย่นะครับ
คือผมคิดว่ามันอยู่ที่มูดของตลาดพี่ปั๊บอย่างตอนนี้ตลาดไปมองที่ unemployment rate เพราะอย่างที่ปั๊บบอกไปคือพอไปดูที่ตัวเลขการจ้างงานจริงเนี่ยมันอาจจะมีการ double count อย่างที่ผมบอกแล้วก็ตัวเลขมีการ revise แต่ส่วน unemployment rate เนี่ยคือตัวเลขที่มันไม่ค่อยมีการขยับเท่าไหร่แล้วการที่ทำดีดขึ้นมาทำไฮคือแปลว่าไม่ใช่เป็นการดีดเพิ่มขึ้นมาครั้งแรกในรอบ4เดือนเนี่ยมันให้สัญญาณบางอย่างว่าคือภาคแรงงานน่ะก็คือผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะมีการคือปลดพนักงานลดลงเพิ่มขึ้นการปลดพนักงานเพิ่มขึ้นเขาอาจจะมีเอาลุกว่ายอดขายเขาลดลงจริงก็ได้นะครับ
ครับจากตัวเลขการจ้างงานที่ประกาศออกมาแล้วนะครับไปดูต่อสิ่งที่สำคัญต่อมาก็คือความคาดหวังเรื่องของการลดดอกเบี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดให้น้ำหนักครับเรื่องการลดดอกเบี้ยว่าจะเกิดขึ้นนะครับในช่วง เดือนมิถุนายนของปีนี้นะครับเดี๋ยวชวนให้แบงค์ไปวิเคราะห์เพิ่มเติมหน่อยว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ Fed Watch 2เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ถ้ามีการลดดอกเบี้ยจริงนะครับจะส่งผลต่อทิศทางหรือว่าโลกการลงทุนในช่วงนี้ยังไงบ้างครับ
ครับผมสัปดาห์หน้านะครับวันที่20มีนาเนี่ย Fed จะมีการประชุมอีกครั้งนึงแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าดูจากหน้าจอผมก็จะเห็นว่า Fed ฟันฟิวเจอร์สให้โอกาส 97% ที่จะคงดอกเบี้ยเพราะนั้นเดือนมีนายังไม่เกิดอะไรขึ้นไปดูเดือนพฤษภาครับวันที่1พฤษภาโอกาสในการคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 74.9% ก็ยังถือว่าเยอะอยู่ตลาดให้โอกาสลดดอกเบี้ยสัก25 basis point เพียงแค่ 25% เท่านั้นแต่พอเข้าเดือนจูนปุ๊บครับพี่ปั๊บดูสิโอกาสในการคงดอกเบี้ยเหลือเพียงแค่ 26% เท่านั้นในขณะที่ให้ 57% ที่จะลดดอกเบี้ย 25 basis point และ 16% ในการลดดอกเบี้ย 50 basis point มีบ้างเหมือนกันนะแต่ไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าจะลดดอกเบี้ยไปถึงที่ 4.5 หรือลด 75 basis point เลยนั้นตอนนี้โอกาสประมาณแถวๆประมาณเกิน 70% ที่ Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนก็ถ้าลองคอมเพร์เทียบย้อนหลังในช่วง1เดือนที่ผ่านมาตอนนี้เป็นโอกาสที่เยอะที่สุดคือตั้งแต่1เดือนที่ผ่านมาพอตัวเลขตลาดแรงงานเป็นแบบนี้โอกาสในการลดดอกเบี้ยของเดือนมิถุนายนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทันทีเพราะนั้นเราต้องเทรดโดยมีมุมมองแบบนี้ไว้ก่อนตอนนี้นะแล้วมันเป็นมุมมองที่ไปเดียวทันในทางเดียวกันแล้วดอทพลอตที่ประกาศตอนเดือนกุมภาตอนเดือนธันวาปีที่แล้วกับความเห็นของ Fed Fund Futures นะตอนนี้คือนักลงทุนเนี่ยเห็นในทางเดียวกันว่า Fed จะลดดอกเบี้ยในการประชุมวันที่12มิถุนายนนี้ครับผม
ครับแล้วก็ตัวเลขสำคัญที่จะประกาศกันในสัปดาห์นี้เลยนะครับก็คือตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาครับตัวเลขนี้เนี่ยจะประกาศกันในวันอังคารนี้นะครับตลาดคาดว่าเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์จะอยู่ที่ระดับ 3.1% ครับซึ่งตัวเลขนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มเข้าสู่ภาวะชะลอความร้อนแรงนะครับของเงินเฟ้อหรือยัง ซึ่งจะเป็นตัวที่กดดันนะครับให้เฟดตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินด้วยการลดดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญมากที่สุดในสัปดาห์นี้เลยนะครับยังไงต้องจับตากันด้วยครับจากทิศทางของเงินเฟ้อของสหรัฐไปแล้วนะครับพาไปดูประเด็นเรื่องการเมืองกันต่อครับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาแถลงนโยบายต่อสภาคองเกรสในการแถลงนโยบาย State of the Union นะครับประจำปี2024ครับซึ่งการชูนโยบายเนี่ยเป็นไปตามที่ตลาดคาดการเอาไว้เลยนะครับ Voice of America ก็รายงานบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับได้มีการแถลงนโยบายแล้วก็ผลงานประจำปีหรือว่า State of the Union นะครับต่อสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐโดยผู้นำสหรัฐออกมาบอกนะครับว่าตั้งแต่ที่ก้าวขึ้นมารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้มีการนำพาประเทศก้าวพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาแล้วก็เป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของประเทศนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนบอกว่าการกลับมาของอเมริกาคือการสร้างอนาคตแห่งโอกาสสำหรับชาวอเมริกันสร้างเศรษฐกิจจากส่วนกลางและฐานล่างขึ้นไปลงทุนในอเมริกากับชาวอเมริกันทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแถลงนโยบายและผลงานประจำปีเพื่อหวังที่จะโน้มน้าวชาวอเมริกันนะครับว่านโยบายของเขาเนี่ยจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปข้างหน้าแล้วก็ได้มีการปกป้องสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันเอาไว้ซึ่งการประกาศนโยบายครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นการแถลงนโยบายหลังจากที่ตลาดรับทราบข่าวนะครับที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งจากศึกซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าในปลายปีนี้คุณโจไบเดนแล้วก็คุณโดนัลด์ทรัมป์นะครับจะเข้ามาชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกันในสมัยที่2ครับนอกจากนี้นะครับการแถลงนโยบายของคุณโจไบเดนเนี่ยก็ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญเนื่องจากผลการสำรวจล่าสุดของ Wall Street Journal ก็ชี้ว่าคุณโจไบเดนนะครับมีคะแนนตามหลังคุณทรัมป์อยู่เล็กน้อยแม้ว่าชาวอเมริกันเนี่ยจะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจสหรัฐว่าเศรษฐกิจสหรัฐเห็นสัญญาณการเติบโตที่ดีขึ้นก็ตามแล้วก็ผลการสำรวจหลายสำนักนะครับก็ต่างมองเห็นไปตรงกันครับว่าคุณโจไบเดนมีคะแนนตามหลังคุณโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าพอมีโอกาสได้พูดถึงนโยบายแล้วก็ผลงานที่ผ่านมาคุณโจไบเดนก็ใช้จังหวะนี้นะครับในการวิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่ไปวิจารณ์คุณทรัมป์ว่าเป็นคนที่ยอมอ่อนข้อให้รัสเซียล้มเหลวนะครับเรื่องของการควบคุมโควิดแล้วก็ย้ำนะครับว่าคุณทรัมป์เนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลทำให้เกิดการจลาจลนะครับในรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาครับซึ่งการแถลงนโยบายหรือว่า State of the Union นะครับเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ประจำปีของผู้นำสหรัฐซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญครับที่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะแสดงวิสัยทัศน์อธิบายถึงผลงานนะครับแล้วก็นโยบายต่อสภานอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นวันที่สมาชิกจากฝ่ายตุลาการแล้วก็กองทัพนะครับเข้ามาร่วมฟังประชุมแล้วก็เป็นข้อบังคับนะครับตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐที่ผู้นำคนปัจจุบันจะต้องกล่าวแถลงผลงานต่อรัฐสภานะครับถึงเป้าหมายแล้วก็วิสัยทัศน์ของรัฐบาลทุกๆปีนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือจะมีการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ครับพี่แบงค์
ครับผมพาปั๊บไปดูตัวโพลจากสำรวจหน่อย
ครับ
ซึ่งมาจาก2แหล่งนะก็คือ538ที่1กับอีกอันนึงคือ Reuters Post ผมแปะไว้ในตัว presentation แล้วพี่ปั๊บลองเปิดมาดูอันนี้คือเป็นตัวเขาเรียกว่า approval rating ของคุณโจไบเดนในฐานะที่เป็นผู้นำประเทศตอนนี้ว่าชาวสหรัฐคิดเห็นอย่างไรอ่ะก็จะเห็นว่าจากโพนะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เป็นวิกฤตศรัทธาของคุณโจไบเดนระดับหนึ่งเหมือนกันนะพี่ปั๊บ
ครับ
คือนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งตอนนั้น approval rating เขาอยู่แถวๆประมาณนี้54-55แล้วไม่เคยเกินนั้นเลยนับตั้งแต่รับตำแหน่งมาแล้วก็ไอตัว approval rating เนี่ยต่ำลงมา approval คือความนิยมนะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 38.1 ในขณะที่ disapprove เนี่ยอยู่ที่ประมาณ56อ่ะไปอีกหน้านึงครับจาก Reuters จาก Ipsos Ipsos ก็ไปในทางเดียวกันก็จะเห็นว่า2แหล่งที่น่าเชื่อถือเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นวิกฤตของคุณโจไบเดนเลยเพราะฉะนั้นแกต้องใช้อาศัยจังหวะถ้อยการแถลงต่อเศรษฐกิจใช้พื้นที่ของแกเนี่ยในการเรียกความเชื่อมั่นว่า4ปีที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างหรือในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องพยายามทำให้คนสหรัฐเนี่ยย้ำให้ได้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้สาเหตุที่พวกคุณเลือกผมเนี่ยไม่เลือกทำมันเป็นเพราะอะไรพยายามย้ำเรื่องนี้มากๆแต่ถ้าดูจากตัวเนี่ย approve กับ disapprove rating เนี่ย ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงระดับหนึ่งที่คุณโจไบเดนอาจจะอยู่แค่สมัยเดียวแล้วคุณทรัมป์อาจจะกลับมาก็ได้ครับ
ครับเอานะครับจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับกับทิศทางแนวโน้มนะครับการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นบ้างครับตัวเลขเช้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นของเอเชียเปิดมาอยู่ในแดนลบนะครับก็มี2ปัจจัยมี2สาเหตุเข้ามาครับทั้งเรื่องที่1นะครับก็คือแรงกดดันจากตลาดหุ้นสหรัฐในวันศุกร์ที่แล้วครับทำให้ตลาดหุ้นเอเชียได้รับแรงกดดันไปด้วยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีปัจจัยเฉพาะตัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่เงินเยนกลับขึ้นมาแข็งค่าพอเงินเยนแข็งค่าแบบนี้เนี่ยนะครับส่งผลทำให้หุ้นในกลุ่มส่งออกปรับตัวลงมาแรงวันนี้นิกเกิล225ก็เลยนำร่วงลงมาเลยนะครับติดลบไป 2.2% สาเหตุสำคัญนะครับที่ค่าเงินเยนมีทิศทางแนวโน้มเนี่ยกลับขึ้นมาแข็งค่าในเช้านี้ก็เนื่องมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่งจะประกาศไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เลยนะครับจากเดิมครับก่อนหน้านี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเคยเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4ครับออกมาระบุว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับเข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคหรือว่า technical recession ครับหลังจากตัวเลข GDP ติดลบไปนะครับประมาณ 0.4% ในไตรมาสที่แล้วอย่างไรก็ตามครับเช้านี้เนี่ยเขามีการปรับประมาณการตัวเลข GDP นะครับเป็นขยายตัว 0.4% ทำให้แต่เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่ารอดพ้นครับการเข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคหรือ technical recession นะครับโดยเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายไตรมาสครับ GDP ของญี่ปุ่นไตรมาส4นะครับเปรียบเทียบรายไตรมาสจากไตรมาสก่อนขยายตัว 0.1% แต่เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวได้ 0.4% สำนักข่าว CNBC ก็รายงานนะครับว่าการปรับเพิ่มประมาณการตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นวันนี้มีขึ้นหลังจากที่กระทรวงการคลังของญี่ปุ่นเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่4มีนาคมนะครับว่าการใช้จ่ายด้านทุนของบริษัทญี่ปุ่นในไตรมาสที่4เนี่ยเพิ่มขึ้นมา 16.4% ครับดีกว่าที่คาดไว้โดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการประมาณการเบื้องต้นกับตัวเลข GDP นะครับโดยระบุว่า GDP ไตรมาสที่4ติดลบ 0.4% หลังจากที่ติดลบไป 3.3% ในไตรมาสก่อนนะครับซึ่งการติดลบติดต่อกัน2ไตรมาสเนี่ยก็ทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นเข้าสู่ภาวะถดถอยในเชิงเทคนิคแล้วก็ส่งผลต่อทิศทางของนโยบายการเงินจาก BOJ ด้วยแต่ก็ตามนะครับพอวันนี้มีการปรับประมาณการตัวเลข revise ตัวเลขขยับขึ้นมาจากลบกลายเป็นบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นตอนนี้ถือว่าไม่เข้าสู่การถดถอยในเชิงเทคนิคแล้วและสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจะมีการประชุมกันวันที่18-19 มีนาคมนี้ครับแล้วก็พอตัวเลขเศรษฐกิจออกมาส่งสัญญาณดีเนี่ยตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวนะครับว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะตัดสินใจยกเลิกนโยบายการเงินติดลบนะครับด้วยการขึ้นดอกเบี้ยภายในเดือนนี้เลยครับแล้วก็ถือว่าเป็นการปิดฉากนโยบายการเงินที่ต่ำนะครับติดลบมาหลายปีติดต่อกันครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกครับพอตลาดเห็นสัญญาณว่า BOJ เนี่ยจะเริ่มปรับเปลี่ยนทิศทางใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นจะมีการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลทำให้ในช่วงที่ผ่านมานะครับค่าเงินเยนก็แข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับอย่างไรก็ตามนะครับพอสิ่งที่เกิดขึ้นเงินเยนแข็งค่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นนะครับเพราะบริษัทเหล่านี้มีรายได้จากต่างประเทศพอคอนเวิร์ตเข้ามาเป็นเงินเยนช่วงที่เงินเยนอ่อนเนี่ยก็จะถือว่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่พอเงินเยนกลับมาแข็งค่าบริษัทนี้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวลงไปแล้วเช้านี้ติดลบไปเกินกว่า 2% นะครับก็ระมัดระวังกันนะครับกับการลงทุนในช่วงนี้หลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นตลาดหุ้นที่ร้อนแรงตัวหนึ่งของปีแล้วก็ใครที่เที่ยวญี่ปุ่นนะครับเราเคยแนะนำกันไปวันศุกร์ที่ผ่านมากับพี่เจษนะครับพี่แบงค์บอกว่าใครที่จะเตรียมเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ต้องอาจจะแลกเงินเยนไว้หน่อยนะเพราะว่าถ้าขึ้นดอกเบี้ยจริงเงินเยนก็จะกลับมาแข็งค่านะครับว่าเงินบาทที่เรามีจะได้เป็นเงินเยนได้น้อยลงครับ
ครับผมเลยพาไปดูค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์แล้วเดี๋ยวพาไปดูเยนเมื่อเทียบกับบาทนะว่าแลกตรงไหนดีจะเห็นว่าเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวนี่ฮะหลังจากที่ดอลลาร์เนี่ยปรับตัวกลับมาอ่อนค่านะหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ทันทีตอนนี้อยู่ที่ 146.7 กำลังจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันรอบที่ผ่านมามีการทดสอบแล้วหลุดลงไปแล้วก็กลับมาอ่อนค่าได้ใหม่อีกรอบนึงมาดูรอบนี้ครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผลจากการที่เงินเยนเนี่ยกลับมาแข็งค่าแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นเลยคือสัปดาห์นี้ลงแรงฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยตอนนี้ลบอยู่ 2.3% ในขณะที่โทปิกส์ลบอยู่ 2% การลบ 2.3% เนี่ยแปลว่าตอนนี้นะถ้าญี่ปุ่นปิดที่ตรงนี้จะเป็นการหลุดลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันครั้งแรกนับตั้งแต่ตัวเองทะลุขึ้นไปเมื่อวันที่4มกราคมก็คือว่า ตั้งแต่เปิดมาทั้งปีเนี่ยลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย20วันก็จริงแต่ไม่เคยปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้นั้นการปิดต่ำกว่าแปลว่ามันคล้ายๆกับเจอเทลลิ่งสต็อปอะใครที่มีหุ้นญี่ปุ่นอยู่ผมแนะนำว่ามันเหมือนจะส่งสัญญาณบอกเราว่าต้อง take profit ซึ่งสัญญาณบน MACD เนี่ยเกิด sell signal ไปแล้วกราฟ day บอกเราแล้วว่าจะมีการปรับฐานเพราะฉะนั้นใครมีอยู่กำไรอยู่ก็ take กันออกไปก่อนนะฮะไปดูที่ค่าเงินญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับบาทครับก็ผมอะเริ่มทยอยแลกไปตั้งแต่ตอนต้นเดือนมีนาจริงๆตอนนี้ก็ยังต้นอยู่นะก็ตอนนั้นได้แถวๆว่าเนี่ยประมาณสัก 23.4 23.5 อยู่ที่ประมาณนี้เนี่ยจะเห็นไหมพอค่าเงินญี่ปุ่นกลับมาแข็งค่าเราเริ่มเห็นสัญญาณเย็นเมื่อเทียบกับบาทก็แข็งค่าตอนนี้ 23.95 ถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อเรื่อยๆเราก็อาจจะเห็นทะลุสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200ก็คือเย็นจะสูงกว่า24บาทต่อ100เยนน่ะภายในระยะเวลาอาจจะสัปดาห์นี้ถ้าหุ้นญี่ปุ่นยังปรับฐานอยู่แล้วก็ค่าเงินเย็นมีโอกาสแข็งค่าถ้าตัว BOJ เองเริ่มกลับทิศเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเขาก็ลองดูนะฮะใครจะเที่ยวก็รีบแลกส่วนใครมีหุ้นเทคโปรฟิตออกไปก่อนครับ
ครับก็อย่างที่เราคุยกันไปนะครับตอนนี้เศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็เข้ามาเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ BOJ เนี่ยอาจจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ได้ที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็ไม่ได้มีการขึ้นดอกเบี้ยเลยมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของปี2007เลยทีเดียวฮะถ้าเกิดขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นครั้งแรกที่ทำให้ญี่ปุ่นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายครับแล้วก็จากญี่ปุ่นไปแล้วนะครับชวนให้แบงค์ไปดูหน่อยฮะว่าทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ year to date ค่าเงินสกุลไหนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญค่าเงินไหนอ่อนค่าเงินไหนแข็งนะครับจะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ year to date เริ่มกลับมาแข็งค่าเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะครับเงินบาทก็ด้วยเช่นกันครับแข็งค่าประมาณสัก 3% นะครับเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ที่ผมดูไปนี่ถูกนะครับพี่แบงค์
ถูกต้องครับถูกต้อง
ครับแล้วก็ที่อ่อนค่ามาหนักๆเนี่ยก็มีค่าเงินอาร์เจนตินาเปโซมีลีลาของตุรกีนะครับค่าเงินรัสเซียรูเบิลที่อ่อนค่ามาเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับไปดูต่อนะครับ
จะเห็นว่าตะกร้าตัวใหญ่ๆทางฝั่งยุโรปเนี่ยค่าเงินยังอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์บ้างก็อย่างเช่นตัวเงินปอนด์ใช่ไหมแล้วก็มีอย่างเงินอินเดียเนี่ยพวกใครที่ยังไม่ใช่ใครที่ยังอ่อนค่าอยู่บางคนที่เป็นประเทศส่งออกดีแต่อย่างโอ้โหอาร์เจนตินาเปโซเนี่ยอ่อนไป 16% น่ากลัวนะไออ่อนแบบเนี้ยน่ากลัวส่วนบอกให้เห็นบาทแข็งอย่างนี้แปลว่าหุ้นไทยจะรีบาวหรือเปล่าผมคิดว่าบาทไทยอ่ะจะแข็งค่าได้ยาวๆพี่ปั๊บมันต้องขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจเราด้วยผมคิดว่ามันเป็นฮอตมันนี่มากกว่าช่วงสั้นที่ผ่านมาคือบาทช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่แข็งค่าเกิดจากฮอตมันนี่ฮอตมันนี่คืออะไรคือมันเกิดจากดอลลาร์ที่อ่อนมันไม่ได้เกิดจากพื้นฐานเศรษฐกิจเราที่ดีจนขนาดที่เขาจะเอาเงินเข้ามาลงทุนขนาดนั้นผมเห็นแบบนั้นนะผมเลยยังไม่มีมุมมองที่เป็นบวกมากนักกับตลาดหุ้นไทยขนาดนั้นครับ
ครับจากญี่ปุ่นไปแล้วพาคุณผู้ชมไปดูต่อที่ตลาดหุ้นจีนบ้างครับช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้รายงานข่าวดีกับตลาดหุ้นจีนเลยนะฮะแต่วันเสาร์ที่แล้วเนี่ยจีนเขามีการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อนะครับ CPI ครับเป็นการปรับตัวบวกขึ้นมาครั้งแรกในรอบ6เดือนเลยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีครับที่ต้องมาเล่าให้ฟังกันหน่อยฮะใครจำมาได้ครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเดือนที่มีเทศกาลสำคัญก็คือเทศกาลตรุษจีนนะครับตรุษจีนเนี่ยแหละครับจะเป็นวันที่ทำให้จีนเนี่ยเขามีเศรษฐกิจที่เติบโตได้อย่างคึกคักนะครับโดยจะเห็นว่าอุปสงค์เนี่ยก็เป็นการฟื้นตัวด้วยครับล่าสุดนะครับสำนักงานเศรษฐีแห่งชาติของจีนเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI นะครับในเดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นมา 0.7% จากปีก่อนนับว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาครั้งแรกในรอบ6เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2023ครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเอาไว้ด้วยโดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เงินเฟ้อของจีนปรับตัวขึ้นมาได้ในรอบที่ได้ก็มาจากเทศกาลตรุษจีนนะครับที่เห็นอุปสงค์การฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้ว่าเงินเฟ้อในฝั่งของผู้บริโภค CPI จะปรับตัวบวกขึ้นมาแต่เงินเฟ้อในฝั่งของผู้ผลิตหรือว่า PPI นะครับยังติดลบอยู่ครับลบไป 2.7% เป็นการปรับตัวลงมาติดต่อกันยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี2016แล้วนะครับโดย PPI เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวเลขที่ตลาดจับตามองครับเนื่องจากว่าจะเป็นตัวเลขที่บ่งชี้นะครับถึงความเชื่อมั่นแล้วก็กระแสกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคการผลิตครับนักวิเคราะห์นะครับออกมาระบุว่าการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วในวันหยุดทำให้เงินเฟ้อของจีนค่อยๆฟื้นตัวนะครับแล้วก็ข้อมูลนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดเผยหลังจากที่รัฐบาลจีนส่งสัญญาณนะครับว่าจะ ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามเป้าหมาย 5% ในปีนี้ครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เท่ากับปีที่แล้วอย่างไรก็ตามตลาดเองก็ยังเฝ้ารอนะครับว่ารัฐบาลจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมหรือไม่หลังจากที่มีความไม่มั่นใจเกิดขึ้นมาในตลาดนะครับโดยเฉพาะยิ่งตลาดก็อยากจะเห็นบาซูก้าหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่แต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ยังไม่มีบาซูก้าเนี่ยแต่เงินเฟ้อก็เริ่มเห็นสัญญาณกระดิกตัวปรับตัวขึ้นมาจากแดนลบกลับมาเป็นบวกแล้วครับพี่แบงค์
ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะเงินเฟ้อขยับขึ้นมาได้นะถ้าเป็นมาจากดีมานด์พูลคือความต้องการเนี่ยก็แสดงว่าหลังจากโกลเด้นวีคหรือหลังจากตรุษจีนที่ผ่านมาเริ่มมีความต้องการในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นสัญญาณแบบนี้เป็นสัญญาณที่เป็นบวกถามว่าเป็นบวกจริงไหมก็ต้องไปรอดูตลาดหุ้นแต่ว่าตลาดหุ้นสัปดาห์เช้านี้ตลาดหุ้นจีนเปิดมาทั้ง2ตลาดเลยทั้งหางเส็งแล้วก็เอแชร์เนี่ยเปิดมาบวกพี่ปั๊บสัญญาณดีฮะหางเส็งบวก 1.4% ในขณะที่เอแชร์นะก็คือหุ้นจีนที่ลิสต์ในฮ่องกงเนี่ยบวกได้ 1.6% ส่วน CSI 300เช้านี้เปิดหรือยังเอ่ยเช้านี้เปิดมาแล้วครับบวกไม่เยอะบวกได้ 0.03% อ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ย2ใน3ตลาดกลับมาบวกได้แล้วบวกได้ในวันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเกาหลีและไต้หวันเนี่ยเขาแดงกันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นบวกด้วยปัจจัยของตัวเองส่วนหนึ่งผมคิดว่าก็นั่นแหละตลาดเห็นสัญญาณเรื่องเงินเฟ้อตรงนี้นะครับ
ครับเอาละครับเราพาคุณผู้ชมไปดูต่อนะครับกับทิศทางความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนกันบ้างครับก็ตอนนี้นะครับจากการจัดอันดับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยถ้าเราไปดูตามขนาดหรือว่า market cap นะครับบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้นะครับดูตาจากการจัดตารางนะครับอันนี้เป็น commonismarketcap.com ฮะอันดับที่1 นะครับก็คือ Microsoft ครับมูลค่าเนี่ย market cap อยู่ที่ประมาณ3ล้านล้านเหรียญสหรัฐครับรองลงมาเนี่ยก็คือ Apple นะครับอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านล้านเหรียญตอนนี้ Nvidia เนี่ยแผ่ขึ้นมานะครับเป็นอันดับที่3แล้วอยู่ที่ 2.1 ล้านล้านเหรียญอันดับที่4ก็คือ Saudi Aramco นะครับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบีย Market Cap อยู่ที่2ล้านล้านเหรียญนะครับอันดับที่5คือ Amazon อันดับที่6คือ Alphabet แล้วก็7คือ Meta นะครับในช่วงวันทำการก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Saudi Aramco ครับเขาเพิ่งจะมีการเปิดเผยผลประกอบการนะครับในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมาครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของซาอุดิอารามโก้นะครับถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีนักนะครับเพราะว่ามีการรายงานตัวเลขกำไรในปีที่แล้วเนี่ยติดลบไปถึงเกือบ 25% ครับซาอุดิอารามโก้นะครับซึ่งเป็นบริษัทน้ำมันแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียครับรายงานผลกำไรปรับตัวลดลงไปประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ลดลงแล้วก็กำลังการผลิตที่หดตัวลงไปด้วยนะครับโดยซาอุดิอารามโก้นะครับระบุว่าบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 121,000 ล้านดอลลาร์นะครับลดลงมาจากปีก่อนเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงมาปริมาณการขายก็ลดลงไปนะครับแล้วก็กำไรจากการกลั่นแล้วก็เคมีภัณฑ์เนี่ยปรับตัวลงไปด้วยก่อนหน้านี้นะครับตอนที่รัสเซียบุกยูเครนในปี65เนี่ยทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งขึ้นไปทะลุกว่า130ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอารามโก้นะครับก็มีการรายงานตัวเลขกำไรสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ส่งผลทำให้ซาอุดิอาระเบียนะครับเกินดุลงบประมาณครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเลยครับอย่างไรก็ตามนะครับในรอบนี้เนี่ยทางอารามโก้ก็ออกมาบอกว่าก็ได้มีการบรรลุนะครับรายได้สูงสุดนะครับเป็นอันดับที่2แล้วก็ความยืดหยุ่นและการปรับตัวทำให้มีกระแสเงินสดที่ดีความสามารถในการทำกำไรยังสูงอยู่แม้ว่าจะเจอกับปัญหาทางเศรษฐกิจแต่ปีที่แล้วนะครับก็ยังทำกำไรได้แล้วก็มีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 30% ครับในปี2566นะครับหรือปี2023ราคาน้ำมันปรับลงมาอยู่ที่85ดอลลาร์ต่อแบเรลครับทำให้กำไรปรับตัวลงไปแล้วก็เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็มีการลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจนะครับทำให้ปัจจัยนี้ก็เป็นแรงกดดันนะครับถึงเรื่องของการผลิตแล้วก็รายได้ของซาอุดิอารามโก้นะครับซึ่งปัจจุบันครับซาอุดิอาระเบียเนี่ยมีการผลิตน้ำมันประมาณวันละ9ล้านแบเรลต่อวันโดยถือว่าเป็นการผลิตน้ำมันต่ำกว่าศักยภาพนะครับเพราะปัจจุบันซาอุดิอาระเบียมีความสามารถในการผลิตน้ำมันได้ถึงกว่าวันละ12ล้านบาร์เรลแต่ก็ประกาศนะครับว่าจะลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจเพื่อที่จะพยุงราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูงแบบนี้ต่อไปครับพี่แบงค
์ครับผมซาอุดิอารามโก้สำหรับผมนะคือถูก Nvidia แซงใช่ไหมผมว่าปัญหาอย่างแรกเลยคือรายได้หลักของซาอุดิอารามโก้เนี่ยมันมาจากเขามาจากคือเขาเป็นบริษัทขายน้ำมันเพราะฉะนั้นมันพึ่งพาราคาน้ำมันดิบซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นกลไกตลาดถึงแม้ว่าจะมีกลุ่ม OPEC และ OPEC Plus ในการควบคุมราคาแต่ว่าผู้ผลิตนอกกลุ่ม OPEC เนี่ยก็ เขาเรียกว่ามีอิทธิพลสูงมากขึ้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่ทำให้ตัวซาอุดีเองเนี่ยต้องตั้งโพซิชันในการเดเวอร์ซิฟายรายได้ออกจากตัวธุรกิจน้ำมันก็เลยไปดึงอย่างโรนัลโดไปดึงนักเตะจากทางฝั่งยุโรปเนี่ยเข้าไปแล้วจะตั้งเป็นฮับจะตั้งเป็นลีกซาอุให้เป็นลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่แบบว่าคนดูมากที่สุดในโลกอันนั้นก็เป็นไอเดียของเขาในการกระจายรายได้การกระจายรายได้นั้นมันเป็นในมุมของประเทศไงมันคือผู้บริหารของลีกมันไม่ใช่ซาอุดีอารามโก้ใช่ไหมสองก็คือเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนนี้เราพูดถึงว่าเขาเรียกว่าเทรดหรือว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระยะยาวของอารามโก้นะรวมถึงบริษัทผู้ผลิตน้ำมันทั้งโลกด้วยเพราะกระแสของทั้งโลกเนี่ยมันวุ่งไปสู่พลังงานสะอาดเพราะนั้นส่งผลให้ความต้องการน้ำมันเนี่ยมันไม่จับไม่เพิ่มสูงขึ้นในสปีดที่รุนแรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาอาจจะมียกเว้นก็ช่วงที่รัสเซียกับยูเครนเขาขัดแย้งกันมันก็เลยทำให้พอเกิดการช็อตเทจหรือว่าเกิดการขาดแคลนพลังงานจึงต้องมีการผลิตพลังงานสันดาปใหม่เพื่อไปทดแทนพลังงานสะอาดที่มาไม่ทันแต่หลังจากนั้นคือถ้ามันไม่มีคอนฟลิกต์ร้ายแรงแบบนั้นนะผมคิดว่าทั้งโลกมันก็มุ่งเข้าสู่ตัวคลีนเอเนอร์จีจริงๆอย่างที่3ทุกที่ผมเห็นว่า Nvidia กับ Saudi Aramco ต่างกันพี่ปั๊บนั่นก็คือว่า Nvidia เป็นบริษัทเทคโนโลยีนั้นเขาลงทุนในเทคโนโลยีอยู่ตลอดต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในขณะที่ Saudi Aramco เนี่ยเทคโนโลยีคือจะว่าทำยังไงก็แล้วแต่เพื่อทำให้ต้นทุนในการขุดน้ำมันมันต่ำก็จริงแต่สุดท้ายมันก็เป็นน้ำมันไงที่มันมีเทรดที่มากกว่านั้นก็คือเขาทำให้พลังงานนี้มันเป็นพลังงานน้ำเขาทำให้น้ำมันมันเป็นพลังงานสะอาดไม่ได้ถึงทำให้ต้นทุนต่ำลงแต่ความต้องการใช้มันก็จะยังไม่เพิ่มขึ้นอยู่ดีใช่ไหมก็ผมคิดว่าเนี่ยมีอยู่3อย่างที่น่าจะเป็นความท้าทายแล้วก็การสูญเสียความเป็น market cap ใหญ่อันดับ3ของโลกของอารามโก้จะไม่เพียงเท่านั้นเขาจะโดนอันดับอื่นๆแซงขึ้นไปโดยเฉพาะเหล่าบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับ
ครับก็ชวนที่แบงค์ไปดูหุ้นของซาอุดิอารามโก้หน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับปีนี้เนี่ยเป็นปีที่หุ้นของซาอุดิอารามโก้ให้ผลตอบแทนติดลบนะครับก็ year to date เห็นการปรับตัวลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวชวนที่แบงค์วัดหน่อยว่าลงมาแค่ไหนแล้วครับ
ครับผมก็ถ้าดูจากต้นปีนะจนถึงวันนี้แต่ว่าเมื่อวันศุกร์ก็ดีดแรงนะฮะตอนนี้ลบอยู่แค่ประมาณ 2.87% แต่ถ้ารวมไม่รวมวันศุกร์พี่ปั๊บลบไปเท่าไหร่ประมาณ 4% แต่ว่าถ้าดูจากทรงแล้วก็ยังมีความพยายามที่จะเด้งจะฟื้นนะก็มาจากราคาน้ำมันที่พอจีนเนี่ยเห็นไหมพอตัวเลขเงินเฟ้อกลับมาพอตอนที่ตลาดแรงงานสหรัฐตอนก่อนหน้าสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ตัวเลขออกมาดีมันก็มีแรงซื้อพวกออยล์ฟิวเจอร์สกลับมาพอราคาน้ำมันดีดขึ้นมาก็ทำให้หุ้นซาอุดิอารามโก้ดีดได้บ้างก็เป็นปกตินะครับ
ครับไปดูต่อนะครับอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงในช่วงนี้ครับก็คือคริปโตเคเรนซีแล้วก็ทองคำนะครับล่าสุดเนี่ยในช่วงเช้านี้ครับราคาของบิตคอยน์นะครับซื้อขายกันอยู่ที่ 68,160 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับก็เป็นการปรับตัวลดลงมาจากช่วงปลายสัปดาห์ครับปลายสัปดาห์ที่แล้วเราจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะครับที่ราคาของบิตคอยน์ขึ้นไปทะลุ 70,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ได้บรรยากาศตอนนี้นะครับก็ถือว่ากระแสของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมาแรงสุดๆเลยครับโดยได้แรงหนุนนำนะครับมาจากความคาดหวังไม่ว่าเป็นปัจจัยที่เรียกว่าบิตคอยน์ฮาฟวิ่งนะครับซึ่งน่าจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนส่งผลทำให้ปริมาณเหรียญของบิตคอยน์ออกมาในตราที่ช้าลงในตลาดแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็มีกระแสการเก็งกำไรหลังจากที่ก.ล.ต.ของสหรัฐนะครับอนุมัติให้จัดตั้งกองทุนบิตคอยน์สปอต ETF 11กองทุนนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะครับก็ส่งผลทำให้มีอินโฟลเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาในตลาดคริปโตเคอเรนซีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งเหรียญนั่นคืออีเธเรียมครับก็ได้รับแรงหนุนนะครับมาจากความคาดหวังครับว่าอีเธเรียมบล็อกเชนเนี่ยจะมีการอัปเกรดด้วยนะครับทำให้ช่วงนี้ราคาของเหรียญต่างๆก็ยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องเลยครับสอดคล้องกันกับทิศทางของราคาทองคำด้วยนะครับช่วงนี้ราคาทองคำก็เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาอย่างวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยทองคำขึ้นไปทำจุดสูงสุดนะครับเป็นโปรเจกต์การอยู่ที่ 2,170 ดอลลาร์ต่อทรายอัลนะครับราคาทองคำที่ปรับตัวขึ้นมาก็เกิดมาจากความคาดหวังครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับในฝั่งของตัวเลขการจ้างงานเนี่ยจะส่งผลทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนะครับตัดสินใจลดดอกเบี้ยแล้วถ้าว่ามีการลดดอกเบี้ยเกิดขึ้นจริงราคาทองคำก็จะได้รับอานิสงส์นะครับล่าสุดเช้านี้ราคายังคงเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปต่อนะครับ 2,179 2,180 ดอลลาร์ต่อทรอยอัลส์แล้วนะครับแล้วก็พอราคาทองคำในตลาดโลกเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาแบบนี้แน่นอนครับว่า ดูกันครับกับตัวเลขของราคาทองคำในประเทศด้วยนะครับข้อมูลของ phenomena.com/go ครับซึ่งเป็นราคาทองคำแบบเรียลไทม์นะครับเช้านี้เปิดมาเนี่ยคาดการณ์ว่าราคาทองคำจะซื้อขายกันอยู่ที่ 36,500 บาทต่อ1บาททองคำก็เป็นตัวเลขที่เป็น all time high เช่นกันช่วงนี้ทั้ง Bitcoin แล้วก็ทองคำนะครับเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นมาได้ในทิศทางเดียวกันสดใสทั้ง2สินทรัพย์เลยครับ
ครับผมผมพาไปดูราคา Bitcoin ฮะราคา Bitcoin ตอนนี้ 68,000โทษทีครับกำลังจะตามโอ้ยอ่ะได้แล้ว
ครับ
สัปดาห์ที่เราทดสอบ 70,000 พอดีนะถ้าดูจากอันนี้คือบนเว็บไซต์ Coinbase เนี่ยแตะ 70,000 ทั่วเลยแล้วไม่ผ่านแล้วไม่ผ่านแล้วก็ย่อลงมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยย่อลงไปแรงเหมือนกันย่อลงไปหลุด 6,800 ด้วยลงไปที่ 6,700 ถามว่าควรทำยังไงต่อคือถ้าดูจากแพทเทิร์นการทำนิวไฮอ่ะมันก็มีโอกาสไปต่อแต่ด้วยความที่มันยังไม่ทำนิวไฮไงไฮเดิมอ่ะเท่าไหร่ไฮเดิมเมื่อตอนพฤศจิกาปี2021แต่69,000คือถ้าดูจากแท่งปิดเป็นแท่งเนี่ยต้องดูสัปดาห์นี้ว่า69,000จะยืนได้ไหมซึ่งตอนนี้มันยังยืนไม่ได้มันเลยเป็นสาเหตุที่วันศุกร์ที่แล้วเดี๋ยวผมเปิดหน้าเว็บไซต์ Phenomena ให้ดูออกบทความไปแล้วนะ Take Profit บางส่วนปืดอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่มิสเตอร์เซนเจอร์คอครับเทคโปรฟิตหุ้นบล็อกเชนบางส่วนพร้อมหมุนเข้าเก็งกำไรในสินทรัพย์อื่นก็คือแนะนำแบ่งขายตัว ASP Digibox นั่นแหละสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวราคา Bitcoin เนี่ยมันขึ้นมาทดสอบไฮแล้วมีโอกาสที่ถ้ามันไม่ผ่านไฮเลยในรอบแรกเนี่ยการปรับฐานจะลงแรงพอคิดอย่างนี้ก็เฮ้ยถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ขายหมดก็เพราะว่ารอบนี้ของ Bitcoin อ่ะมันมีอยู่สิ่งนึงที่มันต่างออกไปก็คือตัวนี้ดูที่หน้าจอผมทีนึงฮะกราฟตัวนี้ก็คือราคาของตัว Spot Bitcoin ETF ที่ชื่อว่า iShare Bitcoin Trust เป็นของ BlackRock ล่าสุดตัว Bitcoin ตัว iShare Bitcoin Trust ETF เนี่ยสะสมตัว BTC เนี่ยนะเข้าพอร์ตแซงหน้าไมโครไซจี้ไปแล้วทั้งที่เพิ่งเปิดกองมาตอนเดือนมกราอยู่ดีเนี่ยกองทุน ETF ไปสะสม BTC เยอะขนาดนั้นเท่าไหร่190,000เหรียญอ่ะกำลังจะทะลุ 200,000 มันก็ต้องมีคนเข้าไปซื้อแล้วลองคิดอย่างนี้ดิไมโครไซจี้คุณไมเคิลเซเลอร์สะสมมันตั้งนานตั้งแต่ตัวเองเชื่อมาตั้งเท่าไหร่เขาก็ยังเพิ่งสะสมมาได้190,000แต่ตัว iShare เนี่ยเฉพาะกองนี้กองเดียวนะตอนนี้ 198,000 มั้งกำลังจะทะลุ 200,000 นั้นผมคิดว่ารอบของการ Halving ที่เขาบอกว่าซึ่งตอนก่อนหน้านี้ผมก็เชื่อแบบนี้พี่ปั๊บผมเชื่อว่า Bitcoin ไม่น่าจะทำ New High ได้ก่อน Halving แต่เนี่ยมันทะลุราคาเนี่ยมันทะลุ High มาได้ก่อนหน้าที่จะเกิด Halving อีกประมาณเดือนครึ่งข้างหน้าราคามันอาจจะดีดไปต่อก็ได้แต่เศรษฐีย้อนหลังบอกว่าไม่ดีไปต่อมันเลยครึ่งๆกลางๆไงว่าตกลงจะเอายังไงดีพอกลับไปมองที่พอร์ตก็ตอนนี้ก็กำไรอยู่แล้วนี่ก็เทคออกไปก่อนไหมบางส่วนที่เหลือก็ถือแต่ถ้าใครเชื่อว่าฮาร์ฟวิ่งจะไปต่อก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อวิวนี้นะแต่ผมรู้สึกว่าเทคออกไปบ้างบางส่วนเพราะว่ามันเริ่มอาจจะเข้ารอบของการผันผวนอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเหตุผลที่สองพาไปดูตัวกองแม่ของตัว ASP Digiblock นั่นก็คือตัว WAN X Digital Transformation วันศุกร์บวกต่อก็จริงครับบวกได้ 4.7 ก็จริงแต่ไฮเดิมของเมื่อวันตอนเดือนธันวาเขาอยู่ที่ประมาณ 12.4 รอบนี้ Bitcoin ทำ New High แต่แม้แต่กระทั่งไฮเดิมของเมื่อตอนปลายปีเขายังไม่สามารถขึ้นไปทดสอบเลยแปลว่ามีความ Underperform ทั้งที่ตลาดเป็นขาขึ้นมุมนึงก็บันเดามันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าว่าคนอยากจะลงทุนใน Bitcoin ถ้าเป็นเมืองนอกนะเขาไปเล่นสปอต Bitcoin ETF ตรงๆเขาเลยคือฟัดโฟลว์ในการเข้ามาลงทุนในหุ้นบล็อกเชนเนี่ยมันเลยน้อยลงคราวนี้เราไม่มีตัวเลือกไงถ้าคุณจะลงทุนในกองทุนแล้วล้อไปกับ Bitcoin เรายังไม่มี Bitcoin ETF ในตลาดบ้านเราเราก็ต้องลงผ่านตัวนี้แต่พอตัวนี้มัน underperform ผมก็เลยคิดว่ามีความเป็นไปได้นะที่ Bitcoin วิ่งขึ้นไปทำ New High ไปเรื่อยๆแต่ ASP Digiblock อาจจะ underperform เพราะว่านักลงทุนต่างชาติเขามีตัวเลือกในการลงทุนตัวอื่นมากกว่ากองนี้แล้ว อันนี้ก็เป็นคำถามก็เลยเป็นที่มาที่ว่า take profit ออกไปก่อนไม่ได้แนะนำให้ขายทั้งหมดแต่ให้ขายบางส่วนยังไงก็กำไรไปแล้วอย่าไปเสียดายมันมากก็เก็บกำไรไว้บ้างถ้าโชคดีมันลงมาปรับฐานลงมาสัก 5-10% นะค่อยกลับมาเก็บสะสมใหม่รอรอบฮาร์ปิ้งอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับ
ครับชวนที่แบงค์อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมในเช้าวันนี้กันหน่อยนะครับก่อนที่มาดูกันสรุปผลประกอบการนะครับในปีที่ผ่านมาของตลาดหุ้นไทยหลังจากที่เราเปิดเผยงบกันไปเนี่ยกันครบถ้วนแล้วนะครับผลประกอบการจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอ่านคอมเมนต์กันก่อนครับ
ครับผมสวัสดีคุณบุพผานะครับคุณดอยเมื่อวานลิเวอร์พูลแข่งกับแมนซิตี้มันมากสนุกมากดีอาร์สดันเท้าบอดไปนิดนึงนะแหมถ้าแม่นกว่านี้นะอาจจะชนะถ้าชนะนี่จะลุ้นแชมป์สนุกมากขึ้นพอเสมอแล้วก็กลายเป็นว่าอาร์เซนอลขึ้นมาเป็นที่1เลยกลายเป็นว่าลุ้นกัน3ทีมกันไปต่อไปยาวๆปีนี้สนุกฮะผมคิดว่ามีสิทธิ์ทั้ง3ทีมฟอร์มดีทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าใครชนะเอาดูบอลให้สนุกแล้วกันแต่ผมอะพอมันเสมอแล้วแบบเซ็งไปนิดนึงเลยนะถึงขั้นแบบว่านอนตื่นสายเลย พี่วีวินสวัสดีครับก็บอกเวียดนามลงแรงยังให้ซื้อหรือยังที่ให้เทคโปรฟิตไปยังรอก่อนนะครับแต่ว่ามีจังหวะถ้าย่อลงมาลึกกว่านี้มีโอกาสให้สะสมให้เข้านะครับพี่แวนดี้เวียดนามรออินเดียทยอยเข้าครับครับผมดูทิศทางทองให้หน่อยที่ลากเข้าๆ 2,400 มองอย่างนั้นใช่ไหมยังมองอย่างนั้นอยู่นะครับคุณศีลเสมอนะครับนิเคอิเช้านี้ลบแรงจากข่าวอะไรมาจากค่าเงินเยนที่แข็งค่าครับคุณซัคเซสแล้วบอกว่า US ดอลลาร์หมดโอกาสแข็งค่าแล้วใช่ไหมยังไม่แน่ครับเศรษฐกิจอเมริกาอยู่ในเฟสชะลอก็จริงแต่ถ้างบของพวกหุ้นอเมริกาออกมาดีนะเดี๋ยวมันก็มีโฟลว์ไหลเข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้กลุ่มเหล่านั้นอยู่ดีหรือถ้าสมมุติว่าเฟสลดดอกเบี้ยได้น้อยกว่าคาดดอลลาร์ก็กลับมาแข็งค่าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมมองยังมองว่าดอลลาร์ที่อ่อนช่วงนี้อาจจะอ่อนระยะสั้นไม่เกิน1ไตรมาสแล้วมีโอกาสกลับมาแข็งได้นะครับคุณนัมมานัสนะครับ PC Green ยังลบอยู่ 30% เอายังไงดี Price War ระหว่าง EV จีนกับตัว Tesla ยังมีอยู่ต่อไปถึงไม่มี Tesla บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ EV ในจีนเนี่ยยังอยู่เยอะนะแล้ว PC Green เนี่ยมีหุ้นที่เป็น EV ในจีนเนี่ย 40-50% มันแปลว่าคือยังขึ้นไม่ได้ถ้า Price War ยังมีอยู่นะครับคุณแทมมี่ถามว่า BTCขึ้นแต่ทำไม ASP Digibox ไม่ขึ้นเมื่อกี้บอกไปแล้วเพราะว่านักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนมีออปชันในการไปลงทุนใน Bitcoin ETF ตัวเลือกมากขึ้นแต่บ้านเราไม่มีไงเรายังใช้ตัวนี้อยู่นั้น Take Profit ออกไปบางส่วนตามที่บอกไปนะครับคุณ FB4L บอกว่าไลฟ์ไม่ขึ้น YouTube หน้าแรกเลยต้องกดค้นหาทุกเช้าถ้ากดกระดิ่งมันจะขึ้นไหม
พี่ครับอย่างนี้ครับพี่แบงค์คือในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารีแบรนด์กันไปเราก็เลยปักวิดีโอรีแบรนด์ขึ้นมาเป็นหน้าแรกครับแต่สัปดาห์นี้กลับมาเปลี่ยนให้แล้วครับแต่อยากให้คุณผู้ชมกดติดตามกด follow กด subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับ
ครับผมฝากนะฮะทุกคนให้กำลังใจโดยด้วยการไม่ต้องไม่อย่าดูเราอย่างเดียวกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้ากดไปแล้วไม่ต้องกดอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ
ทีเดียวพอ
มีใช่ครับคุณสุภรัตน์บอกว่าช็อตดอลลาร์ตอนนี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าต่อสมมุติตัวเลข CPI นะออกมาแล้วลงมาต่ำกว่าของเมื่อเดือนของเดือนก่อนหน้าคือเดือนมกราเนี่ยผมคิดว่าดอลลาร์จะมีโอกาสอ่อนต่อแล้วการอ่อนต่อของดอลลาร์เนี่ยทองก็น่าจะวิ่งหุ้นทางฝั่งเอเชียเนี่ยก็น่าจะไปต่อซึ่งเราเห็นสัญญาณแล้วหุ้นจีนวันนี้ก็บวกใช่ไหมหุ้นอินเดียก็ทยอยซื้อกันไปนะครับ
ค
ุณ NS บอกว่า KF Health Take Profit ก่อนดีไหมถ้าผมเอาความคิดคุณเจษซึ่งเป็นคนคอในคอนทันเวียนคออันนี้เข้ามาใส่นะผมคิดว่าเขาน่าจะขอรอดูไปก่อนยังไม่รีบนะครับคุณเด็กแจ๊บบอกว่าชอบผมตรงให้สัญญานี่แหละขอบคุณมากครับก็ติดตามกันเรื่อยๆแล้วกันนะครับ
ครับ
อ่ะคุณดอยสุดท้ายแล้วบอกแอบสงสัยว่ากลุ่มซิมิมีอะไรหรือเปล่าโดนเทหนักพาไปดูกลุ่มซิมิคอนดักเตอร์ครับซ็อกซ์นะครับลบไป 4% ผมว่าไม่ได้มีอะไรหรอกก็ดูมันขึ้นดิดูขาขึ้นมาขึ้นอย่างแรงแล้วขาลงไอ้รอบวันศุกร์ที่ผ่านมาหุ้นเทคมันโดนเทไงอย่างตัวนี้เอาตัวเดียวเลยผมพาไปดูตัวเดียวเลย Nvidia เนี่ยวันศุกร์นะขึ้นไปถึง974เหรียญแล้วลบภายในวันเดียวเนี่ย 4% เพราะนั้นถามว่าซ็อกลงเพราะอะไรซ็อกลงเพราะ Nvidia ลงครับแค่นั้นเอง แล้วถามว่า NVIDIA ลงได้แรงขนาดไหนตอนนี้ PE เขา100เท่าเขาจะลงเท่าไหร่ก็ได้แต่งบเขามาไงเพราะนั้นลงมาเนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งที่จะมีคนรับซื้อแต่ผมคิดว่าอย่าเพิ่งรีบใครมีอยู่ก็แล้วแต่คือแล้วแต่ไทม์เฟรมยาวก็ถือไปไทม์เฟรมสั้นก็เทคโปรฟิตมาก่อนก็บอกอ้าวเพิ่งเข้าตอน900อ่ะทำยังไงดีถ้าเล่นระยะสั้นแล้วไปเข้าแพงแบบนั้นผมคิดว่าต้องหา trailing stop loss แล้วก็คือtake profit หรือว่าก็ไม่ใช่ take profit ดิต้อง cut loss บางส่วนออกไปก่อนเพราะอาจจะลงได้แรงกว่านี้ก็ได้อย่างน้อยๆถ้าลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยพี่ปั๊บลงได้แรงนะตอนเนี้ย875เอาแค่ลงมาเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยแล้วไม่เปลี่ยนเป็นขาลงด้วยยังลงได้ตั้ง 10% หุ้นแบบเนี้ยถ้าอยากจะซื้อถือยาวต้องถือยาวจริงๆแล้วหลับตาไม่มองแต่ถ้าอยากจะเล่นเทรดสั้นก็ต้องทำตามสัญญาณด้วยนะครับ
ครับเอาละครับแล้วหุ้นไทยเหรอครับหุ้นไทยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปความเคลื่อนไหวผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในช่วงปีที่ผ่านมากันหน่อยนะครับหลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่4ไปนะครับทำให้เราเห็นภาพรวมความเคลื่อนไหวของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปรากฏว่าในงบปี66ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไทยนะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 9.6 แสนล้านบาทลดลงมาประมาณ 10.7% ครับสาเหตุสำคัญก็มาจากเรื่องของต้นทุนนะครับรวมไปถึงค่าใช้จ่ายการบริหารที่พุ่งขึ้นมาด้วยครับภาพรวมรายได้แล้วก็กำไรสุทธินะครับลดลงมาจากปีก่อนถูกกดดันมาจากหมวดธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอย่างไรก็ดีนะครับธุรกิจภาคการท่องเที่ยวแล้วก็เทคโนโลยียังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องครับโดยคุณแมนพงษ์เสนานรงค์นะครับรองผู้จัดการตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยว่าบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวน817บริษัทคิดเป็น 99.5% จากทั้งหมด821บริษัทนะครับที่มีการนำส่งผลประกอบการในปี66พบว่าบจ.มีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่626บริษัทคิดเป็น 76.6% ของบริษัทที่นำส่งงบการเงินทั้งหมดโดยผลการดำเนินงานปี66เทียบกับปีก่อนนะครับเซตเนี่ยมียอดขายหรือว่ามีรายได้นะครับอยู่ที่ 17.23ล้านล้านบาทครับลดลงไป 2.6% ต้นทุนการผลิตปรับตัวลงไป 2.2% ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มสูงขึ้น 3.9% ซึ่งผลทำให้บริษัทนะครับมี core profit หรือว่ากำไรจากการดำเนินงานหลักนะครับอยู่ที่ 1.6 ล้านล้านบาทกำไรสุทธินะครับ 961,000 ล้านบาทลดลง 12.4% แล้วก็ 10.7% ตามลำดับ โดยภาพรวมผลประกอบการที่อ่อนตัวลงมาทั้งยอดขายแล้วก็กำไรจากการดำเนินงานนะครับเป็นผลกระทบจากการลดลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลากหลายชนิดทั้งในกลุ่มน้ำมันสินค้าเกษตรและอาหารอีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะครับโดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาอย่างชัดเจนแล้วก็เติบโตขึ้นมาจากนโยบายการส่งเสริมของภาครัฐนะครับเช่นธุรกิจสายการบินโรงแรมพื้นที่เช่าค้าปลีกแล้วก็โทรคมนาคมครับส่วน MAI นะครับมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,900 ล้านบาทลดลงไป 35% นะครับโดยเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะครับพบว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมอาหารอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ก่อสร้างนะครับเป็น3อุตสาหกรรมที่มีผลการดำเนินงานเติบโตทั้งยอดขายแล้วก็กำไรครับโดยผลการดำเนินงานของ MAI นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเนี่ยก็เห็นสัญญาณการที่ชะลอตัวลงไปเช่นกันนะครับก็มาจากปัจจัยเดียวกันเลยนะครับต้นทุนการผลิตค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เดินหน้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับพี่แบงค์
ครับผมตัวเซตอินเด็กซ์นะครับเมื่อวันศุกร์เนี่ยบวก14จุดขึ้นมาที่ 1,386 ตราบใดที่ผมบอกไปแล้วตราบใดที่ไม่สูงกว่า 1,430 ขึ้นไปแปลว่ายังไม่ใช่ขาขึ้นและตราบใดที่ไม่ต่ำกว่า 1,350 ก็แปลว่าไม่ใช่ขาลงซึ่งอยู่ใน channel sideway เนี่ยมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาเป็นต้นมาจนถึงตอนนี้ก็สรุปผลการดำเนินงานของตัวบริษัทจดทะเบียนเราก็พอให้ได้เห็นชัดแล้วว่าไปต่อไม่ได้เพราะอะไรก็คือฟันโฟลว์ไม่ไหลเข้าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าผลประกอบการออกมาไม่ได้ดีกว่าปีก่อนๆนะฮะถ้าดูเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยตัวที่ดันดัชนีและหนุนคือกดดัชนีแรงๆก็เดลต้าไอตอนที่ดัชนีวันไหนบวกแรงๆก็เพราะว่าเดลต้าด้วยเช่นเดียวกันยังเป็นอย่างนั้นอยู่ยังค่อนข้างมีอิทธิพลไปดูที่ค่าเงินครับค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับตัวดอลลาร์นะตอนนี้อยู่ที่ 35.46บาทมีการกลับมาแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์นับตั้งแต่ตอนประมาณกลางเดือนกุมภาคือตั้งแต่ตอนวาเลนไทน์เป็นต้นมาเนี่ยกลับมาแข็งแต่การแข็งเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวเซตอินเด็กซ์เราเองก็ไม่ได้ดีขึ้นมาแรงเพราะฉะนั้นเป็นการแข็งแล้วก็มีโฟลว์เข้ามาเป็นลักษณะของโฟลว์ที่ไม่ได้วิ่งเข้าตลาดหุ้นเยอะขนาดนั้น ผมเลยยังมองว่าเรายังจำเป็นที่จะต้องระมัดระวังต่อผมยังไม่เห็นว่าบาทแข็งณตอนนี้จะทำให้หุ้นไทยเนี่ยไปต่อก็อย่างที่บอกเมื่อกี้สัญญาณทางเทคนิค 1,430 คือขึ้นจากตรงนี้อีก50จุดผมยังไม่คิดว่าตลาดหุ้นไทยขึ้นได้เลยนะฮะถ้าดูจากฟันโฟลต่างชาติก็ข้อดีหน่อยว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาที่บวก14จุดเนี่ยต่างชาติกลับมาซื้อนะ 1,600 ล้านแต่ถ้าดูนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาเป็นต้นมาเนี่ยต่างชาติยังขายอยู่ 3,400 และถ้านับตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยต่างชาติยังขายอยู่ประมาณ 31,000 โฟลว์เห็นเป็นแบบนี้หุ้นไทยยังขึ้นยากครับเพราะว่าหุ้นไทยเราเองเนี่ยถ้าอยากให้หุ้นขึ้นผมคิดว่าต่างชาติต้องซื้อรัวๆมากกว่านี้ยังซื้อน้อยไปครับ
ครับเอาละครับก็เป็นทั้งหมดนะครับของเนื้อหาด้านการลงทุนที่เรามาฝากกันในวันนี้กับรายการ Morning Brief นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันนะครับถ้าหากว่ามีคำถามอะไรพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับเราก็จะมาทยอยต่อกันในวันพรุ่งนี้นะครับหรืออย่าลืมนะครับกดติดตามช่องทางต่างๆของ Phenomena เพื่อจะไม่พลาดโอกาสสำคัญในการลงทุนด้วยวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนทราเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การคุณผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การที่คุณในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู้
ตลาดคาดการณ์คุณเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าเราต้องมาทำข่าวต่างๆเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินจบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game